Oke, halo semuanya, kembali lagi di Dialog Pena Senja hari ini. Walaupun setelah skip, kayaknya seminggu 2 minggu ya gue skip karena ada sibuk kerjaan. Hari ini gue kembali kedatangan tamu, salah satu temen gue dari kampus yang sama. Kita dulu berkuliah di tempat yang sama. Ini dia Kevin Lee. Hai, Vin.
Hai,
Ups.
baik Tor. Gimana Tor? Sehat?
Lumayan, physically, mental gimana? Mental
Mental
biasanya lumayan lah ya.
lumayan down.
Emang emang PR-nya ini sih, PR-nya pandemi gue rasa salah satu yang menurut gue bebannya besar tuh di mental sih, kayak orang
Yes,
sampai
benar.
kapan ya bisa bertahan kayak gini. Nah, singkatnya kita ketemu di kampus. Kevin lebih tua dari gue, dia kelahirannya setahun di atas gue, tapi kita ada di angkatan yang sama, di jurusan yang sama. Jadi bisa dikatakan 4 tahun, walaupun di sisa-sisa ketika penjurusan kita ngambil beda, tapi kita punya sebuah kelompok grup yang deket, dan ya kita balik-balik ke situ lagi ujungnya. Gue ingat pertama kali gue notice Kevin Lee itu, karena waktu itu baru masuk, gak lama kemudian tiba-tiba di kelas tuh ada yang ulang tahun, gue ingat banget. Terus tiba-tiba ada Gina dan kawan-kawan kayak, eh, ulang tahun Kevin Lee. Terus gue kayak, Kevin Lee yang mana ya? Oh, ini,
Yang
oke.
nonton gue ya?
Okay. Lu yang ulang tahun seinget gue ya. Terus kita kayak
Oh, oke.
ngerayain, terus sampai ada fotonya bareng-bareng, padahal kita belum kenal-kenal banget.
Okay. Yeah.
Sekarang kita sudah lulus, Kevin udah kerja.
Yes.
Seperti biasa, gue pengen nanya dulu ke teman-teman gue pertanyaan-pertanyaan yang sama mengenai gimana setelah kuliah, setelah semua ilmu dan segala macam itu, kemudian lu masuk ke dunia kerja, baik dari kerjaan pertama lu mungkin sampai ke yang sekarang, sebagaimana jauh perbedaannya, Vin?
Oke. Gue pertama-tama mau sapa dulu ya dari
Eh,
sahabat
silakan.
Pena Senja ya. Wih,
Sahabat
yang
penis.
mendengarkan podcast ini luar biasa sekali ya. Dan oke, gue jawab ya Tor ya, langsung
Ya,
jawab.
siap, siap.
Perbedaannya pasti benar-benar signifikan banget ya, karena yang tadinya kalau teman-teman tahu, kita kan perhotelan base-nya. Nah, kemudian gue lari, bukan lari, bahkan gue nyebrang dan terbang bahkan ke tempat yang berbeda, yang benar-benar obvious beda banget gitu ya. Nah, gue ngambil sekarang kerjaannya itu di banking, salah satu bank swasta yang besar di Indonesia, dan beda banget pasti ya namanya di perhotelan dan di banking. Cuma basically memang samanya mungkin adalah dari segi pelayanan ya, karena kan di bank kita juga
Ya.
head to head ke customer, jadi lebih ke ketemu
Service
manusia
ya.
masih sama lah ya, service masih sama sih.
Dan lu memutuskan untuk loncat terbang jauh dari jurusan awal karena emang kapok atau karena lu punya opportunity di ini di apa tempat kerja yang lain?
Oke, menariknya ini basically gue awalnya sebagai manusia yang kurang berambisi dan masih bingung ya dengan kehidupan gitu, karena waktu ngambil si jurusan kuliah hotel ini pun juga rada yang namanya anak-anak SMA gimana sih Tor? Ngerti
Masih
lah.
ngambang-ngambang gitu ya, kayak.
Nggak tahu mau kerja apa gitu kan kondisinya. Yang penting gue pengen ngelakuin hal yang istilahnya nggak banyak teori gitu lah ya. Nah, kondisinya ya enak aja sih kalau sekarang sih di bank gitu. Kalau tadi menjawab pertanyaan Victor, kenapa ngambil bank akhirnya ya karena ngelamar kerjaan dan kebetulan keterimanya itu adalah di bank ini sih gitu. Sebenarnya
Berarti lu
tadi awalnya tuh random.
ngelempar CV-nya banyak gitu waktu nyari kerja, atau emang lu secara spesifik, ah cari bank, ah bank gitu?
Ngelempar CV-nya lumayan banyak sih,
Oh.
terutama di tempat entertainment ya, di TV. Gue tadi pengen masuk TV
Hmm.
atau di ya dimanapun lah yang pekerjaannya settle, karena arahan dari bokap nyokap juga kalau bisa cari kerjaan tuh yang lebih settle dan terjamin gitu sih.
Berarti kalau gue tanya ke lu, lu bisa confirm gak sih orang-orang di Indonesia stigmanya itu bank itu pekerjaan yang lumayan okay, yang lumayan settle yang tadi lu bilang. Kan banyak orang yang berpendapat, oh lu kerja di bank. Oh, udahlah, aman lah kayak gitu. Kenapa bisa gitu ya? Maksudnya apa hal yang membedakan lu kerja di bank sama di maksudnya di tempat-tempat yang lain sampai kayaknya kok bank se ini ya, se kayaknya sesettle itu gitu. Bahkan mungkin ya, gue bisa bilang bisa lah disandingin ya 11-12 sama PNS gitu, pegawai negeri ya nggak sih? Kayak oh lu jadi
Ya.
PNS, oh lu udah aman gitu. Kenapa ya kayak gitu? Kalau pendapat lu sebagai orang yang udah nyemplung di sana?
Oke. Basically sih sebenarnya memang kerjaan di bank ini kan salah satu, kalau kita main saham ibaratnya itu kan si saham bank ini juga salah satu yang blue chip. Blue chip tuh istilahnya
Yes.
udah aman lah ya. Maksudnya secara finansial juga udah kuat, secara
Fundamental gitu-gitu.
mental ya, secara perusahaannya juga udah kuat banget gitu ya. Nah, kalau gue basically bilang ya memang bank ini ada salah satu choice yang nyaman, aman, dan juga kita bisa terjamin secure di kalau kita kerja di banking gitu sih. Mungkin salah satunya contohnya juga selain bank, mungkin kayak industri makanan gitu ya, kayak customer goods itu juga salah satu yang
Ya,
memang
ya.
aman lah ya settle gitu.
Tapi mungkin depends ke perusahaannya apa juga ya. Bukan berarti
Ini
semua
apa?
bank aman ya kan.
Betul.
Yang blue chip
Balik lagi
memang
banknya
beberapa.
apa?
Ya.
Gitu.
Ya mungkin ya benar juga sih karena mungkin grupnya udah besar jadi sehingga lumayan terpercaya.
Betul.
Nggak tahu human capital di dalamnya, manajemennya juga orang-orangnya mungkin karena udah lama juga bank-bank ya. Jadi
Betul.
secara manajemen udah lumayan bagus, tunjangan-tunjangan dan lain-lainnya. Dan
Karena demand-nya pun juga tinggi sih Tor ya di bank itu.
gimana tuh maksudnya? Demand apanya?
Maksudnya demand dari kan di mana ada pembeli pasti itu industri itu bakalan hidup terus gitu lah istilah kasarnya gitu lah
Oh
ya.
ya, ya,
Semudah
ya,
kita
benar-benar.
kita mengartikan. Karena kan orang pasti butuh nabung, orang butuh kredit itu nggak akan tergantikan sih. Nggak tahu mungkin 30 atau 50 tahun ke depan ada
Ya, ya.
teknologi apa lagi yang menggantikan, we don't know gitu. Tapi
Benar-benar.
so far sih bank sih menjadi salah satu yang lumayan settle lah gitu.
Iya, karena masih orang Indonesia kebanyakan masih nabung ya. Investasi itu mungkin berapa persen masih. Sisanya masih rata-rata mengandalkan bank. Dan gua rasa masuk akal. Karena bank Indonesia, bank-bank di Indonesia maksudnya, menurut gue juga kayak inovatif gitu loh. Selalu bikin sesuatu yang baru, nawarin apa, cicilan lah, bikin inilah, kartu yang segala macem lah. Keren sih. Tapi
Tapi
gimana?
menarik ya. Ya silakan silakan Tor.
Nggak apa-apa, lu dulu. Sebelum lupa. Apa
Iya
menariknya?
enggak. Kalau ngelihat ketarik mungkin 20 tahun atau 30 tahun mendatang, gue juga nggak tahu sih maksudnya kalau ditanyain bank ini akan se-settle apa. Karena kalau lihat dari sekarang industri itu udah banyak banget main ya kayak mungkin orang kan naruh duit itu di bank gitu ya kondisinya. Ya naruh duit selama ini yang konvensional ada caranya di bank gitu ya. Cuma kan sekarang banyak-banyak cara-cara yang lumayan kreatif ya. Apalagi untuk e-commerce yang baru gitu. Ya kita sekarang naruh duit di kartu pun juga udah bisa. Contohnya
Ya,
misalnya di
betul-betul.
kartu e-money seperti itu. Memang masih under bank sih, tapi kan itu udah jadi salah satu tempat atau wadah berbeda lagi gitu.
Iya.
Atau kita main reksadana di satu aplikasi, itu kan juga nge-spread duitnya kita nih
Iya, ya.
sebagai customer gitu sih.
Benar, benar,
Jadi
benar, benar.
gue juga nggak tahu sampai kapan ini bakalan bank itu bakalan
Iya,
ya
iya
pasti
sih.
berubah terus lah ya setiap tahun gitu sih Pak.
Benar, benar, benar. Sekarang memang lagi zaman-zamannya fintech juga kan, financial teknologi. Jadi kayak
Ya.
rata-rata
Exactly.
aplikasi-aplikasi yang tadi lu bilang juga, OVO, GoPay juga itu kan salah satunya. Walaupun mereka punya kerja sama-sama bank, tapi kan tetap kita beli duitnya, istilahnya kita beli ke si Gojeknya gitu kan, ke si GoPay-nya.
Betul.
Jadi currency sendiri, terus kayak nggak tahu Shopee Pay apalah itu banyak banget sih macam-macam.
Walaupun ada limitnya ya, Tor ya.
Iya ya, ada limitnya.
Ada limitnya.
Dan sejauh ini apakah ada kemampuan lu tadi di karena lu dulu kuliner, jadi menurut gua selain dari basic lu yang emang suka ngomong, sebenarnya lu nggak banyak latihan di masa kuliah gitu mengenai ya paling semester-semester awal kan mengenai cara servis ke orang. Kalau gua dulu dapet cara gimana nge-serve,
Ya.
apa etiknya, tata krama yang boleh diomongin apa yang nggak boleh. Tapi gimana sejauh ini itu membantu lu di kerjaan lu yang sekarang? Apa yang lu dapet di kuliah gitu?
Setidaknya gue bisa tahu lah cara basic-basic motong atau
Motong.
basic-basic ngaduk-ngaduk makanan di kuali gitu.
Oke.
Gitu doang sih, cuma memang nggak terlalu banyak. Paling ilmunya lebih ke service dan juga empati kali ya. Karena kan di dunia service tuh benar-benar kita dituntut untuk sebagaimanapun customer itu adalah raja. Dan itu yang gue implement juga di dunia industri yang gue kerja sekarang sih, Tor. Gitu.
Itu menurut gue udah rada changing gitu loh, prinsip customer
Pasti.
adalah raja. Kayaknya mulai zaman sekarang nggak bisa deh lo customer semena-mena viral lo direkam, lo bakal terkenal, lo bakal dihujat bla bla bla, kemudian muncul quote quote kalau kalian nggak bisa menghargai pelayan restoran jangan dipacarin, orang kayak gitu pasti banyak kayak gitu. Tapi
Tapi
banking masih iyalah, karena
masih.
maksudnya mungkin terlalu hiperbola aja kata-kata customer adalah raja, karena raja bisa ngelakuin apa
Ya.
aja. Maksudnya kalau di
Ya, ya.
banking pun kita ngehargain, kita kasih service yang terbaik. Tapi kalau customernya bertingkah juga kan ada regulationnya, ya kan? Jadi
Betul.
nggak bisa kayak semena-mena. Ya itu
Yes.
sedikit demi sedikit berubah lah. Kemudian di umur berapa lu sekarang? Berapa sih? 27, 26?
Dua, gue ngitung lagi nih, 26, jalan 27
26.
tahun ini.
Ya Allah, jalan 27. Apakah benar quarter life crisis yang orang-orang apa sih gadang-gadang gitu? Apakah itu terjadi dengan lu tentang status ekonomi sekarang, karir, atau tentang tuntutan untuk merit? Ada yang paling kental gak yang terjadi sama lu? Atau semuanya ternyata, wah gila, semuanya sih kejadian di gue.
Semua sitar.
Semuanya.
Karena memang apa ya, mungkin tips juga buat kalian yang memang belum umurnya 25 gitu ya. Benar-benar harus pikirin banget sih sebelum 25 tuh kalian mau ngapain, kalian harus nabung, nggak boleh hedon-hedon, apalagi kalian harus bersyukur sekarang zamannya COVID ya. COVID itu kalian bisa nabung banget dan kalian bisa save money, nggak perlu nongkrong-nongkrong kan cuma kayak ketemu Zoom gini doang gitu. Nah,
Benar-benar.
memang di umur dua, bukan dari dua, ini tahun ini kan gue 27 ya. Mungkin startingnya itu gue struggle adalah di usia 25, 24 gitu kali ya. Ketika almarhum bokap dipanggil, memang itu
Oh ya ya ya.
benar-benar satu pukulan dan kayak secara finansial dan ekonomi tuh benar-benar gue kaget gitu loh. Ternyata bisa loh bokap gue tuh ngebiayain segini banyak gitu sampai gue sekolah, kuliah, sampai tamat gitu. Bahkan sampai gue kerja pun makan, terus kayak rumah kan semua juga masih ditanggung sama bokap gitu, sempat beberapa
Oh,
bulan.
berarti sebelumnya bokap lu apa sih
Uang.
namanya, tulang punggung banget. Dia
Tulang
semua
punggung banget.
yang nanggung. Dan
Semua karena
kemudian
input.
waktu umur 25 akhirnya dipanggil sama Tuhan. Oh iya.
Ya pas gue
Terus
umur
terus.
25 ya. Gitu.
Terus gimana lu
Nah,
survive akhirnya?
survive-nya mau gak mau ya berjalan dengan pekerjaan yang saat ini udah dijalanin dan mencari side job sih, Tor, gitu. Ya
Jadi
memang
lu
dirasain dirasain banget quarter life itu, apalagi kan sang gue punya pacar ya yang nantinya harus pasti dinikahin gitu ya. Nah, itu juga jadi isu baru dan banyak banget pikiran yang kayak aduh gue bisa nggak ya, kekhawatiran manusia tuh tinggi banget, Tor, gitu sih.
Apakah kekhawatiran ini lu rasa datang karena banyak teman-teman lu yang udah jauh, maksudnya secara progres, oh ada yang udah nikah duluan, ada yang secara karir udah oke duluan, atau emang secara dari dalam diri lu aja kayak lu ngerasa, wah oh, ini emang gue punya tanggung jawab ini deh kayaknya di umur segini.
Pasti kita nggak bakalan bisa terlepas dari standar orang lah ya. Maksudnya orang Indonesia, orang Asia gitu biasanya nikah kan under 30 ya biasanya, biasanya ya. Mungkin kalau sekarang agak beda lah, 31, 32 masih oke gitu ya. Cuma kalau gue mikir sendiri memang gue dari dulu pengen banget nikah tuh muda, Tor.
Kenapa tuh? Kenapa?
Biar nanti kalau ya biasalah kayak biar nanti kalau gue udah tua, anak gue udah gede gitu loh.
Astaga, itu alasan yang paling gue benci tuh. Orang nikah muda. Kenapa emang kalau anak lu? Maksudnya mateng dulu lah. Terus-terus.
Ya mateng bener sih. Ya tapi yang jadi pikiran gue nikah ya itu sih. Maksudnya sesimpel itu gue mikir sampai detik ini. Ya gue pengen punya anak nanti udah gede pas gue nggak tua. Maksudnya biar gue bisa nikmatin masa gue sama cucu juga gitu sih.
Ya.
Gitu.
Ya, walaupun gue benci ya alasan itu, tapi gue memang ada di posisi, ya kita lah, kita ada di posisi di orang yang belum nikah, dan gue sampai sekarang mungkin percaya kayak, kayaknya lu kalau ditanya kapan siap, kapan lu mateng, gak ada, gak pernah
Betul.
gitu, karena ya manusia growing gitu, lu gak bisa mateng sepenuhnya, lu mateng sepenuhnya, lu udah tua banget kali, itu juga, maksudnya lu masih punya ruang untuk belajar, cuma mungkin secara emotionally, secara mentally lu bisa handle lah, ego mungkin ya, yang paling yang gua rasa itu PR-nya orang yang mungkin di
Yes.
umur-umur muda masih masih struggle gitu, mereka masih pengen sesuatu, mereka masih bersikeras akan sesuatu, jadinya ketika itu tabrakan gua rasa PR banget sih kayak di dalam pernikahan. Cuman ya kalau ditanya dia udah mateng nih, ya kalau mateng gak ada jodohnya, mateng gak pernah ketemu apa orang buat dipacarin, lalu gak nikah juga sama aja. Tapi berarti lu merasakan apa namanya seberapa quarter life crisis ini? Apa yang paling kental sejauh ini, apa yang paling mendominasi dari antara apa keluarga mungkin atau yang tadi persiapan nikah dan lain-lain, yang paling jadi buah pikiran lu, lu pikirin ketika jam 12, aduh kenapa ya ini begini gitu.
Basicnya adalah ekonomi kali ya, Tor.
Oh ya.
Ekonomi karena nggak rambat ke semuanya ya. Ke siap nggak gua nikah dari biayanya. Terus gua mau punya rumah, mau punya kendaraan. Terus juga mau memenuhi kebutuhan gua sehari-hari. Jatuhnya ekonomi sih. Karena itu jadinya makanya gua cari banyak side job yang bisa nopang apa penghasilan utama gua sih. Gitu, Tor. Jadi memang
Kalau
masalah ekonomi sih.
iya sih, nggak bisa dipungkiri sih. Lu sendiri tipe yang mana? Lu ketika mengejar misalnya lu nanti lu punya target untuk merit, lu mau mau menargetkan pernikahan yang lu sendiri ya, bukan bukan dengan pasangan lu. Pengen targetnya nikahnya apakah yang skalanya besar atau yang ya decent aja, yang fine fine aja, atau yang ya kalau bisa yang simple aja lah gitu.
Lucu nih ya, menarik juga Tor. Ini mungkin berseberangan dengan pikiran gue waktu remaja, waktu gue kecil kali ya. Mikirnya tuh pengen nikah di hotel yang gede, di ballroom. Terus nanti gue punya rumah, minimal ada kolam renangnya sama kolam ikan gitu kan ya. Tapi sekarang tuh menjadi standarnya tuh kok tiba-tiba jadi turun-turun-turun gitu loh. Dan kita kan lebih realistis ya, maksudnya. Lah nikah yang penting buat ngundang tamu, makanannya enak, that's it gitu loh. Nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ngundang aja. Mungkin karena banyak faktor eksternal kali ya. Mungkin dari orang tua atau keluarga yang pengen ngundang banyak gitu, ya kita harus diskusiin lagi. Cuma basically dari hati gue sendiri, gue tuh pengen nikahnya yang sesimpel mungkin lah. Gitu. Sesimpel mungkin. Yang penting adalah gue bisa memenuhi standar after marriage-nya gitu sih. Jadi nggak ada isu ekonomi lagi. Inginnya sih seperti itu.
Dan itu berubah berarti ketika lu udah mulai tahu harga gedung,
Yes.
harga catering.
Of course.
Tapi misalnya nih, misalnya uangnya ada, lu dikasih nih, misalnya ya, somehow gitu ada orang donatur atau siapalah, Reza Arab, orang kaya gitu. Ya lu mau nikah ya, nih gue bayarin lu, duitnya ada. Apakah keinginan lu itu akan berubah atau lu akan tetap ya udah nggak apa-apa, simple aja?
Itu tapi kasih duitnya buat gue merit doang. Kalau gue
Iya,
yang lain nggak boleh.
iya, buat merit doang. Tok.
Oh ya nggak apa-apa, karena itu kan kondisinya ada rezeki, ada berkat gitu ya. Jadi kita gunain semaksimal mungkin karena budgetnya buat nikah doang. Kecuali bisa dialokasikan untuk hal lain. Gitu
Oke,
sih.
oke.
Jadi ya kembali lagi ke faktornya kita sekarang sih. Kalau mampunya segitu ya udah segitu aja, jangan belagu-belagu gitu ya.
Kata kuncinya realistis ya.
Realistis, betul.
Realistis, iya. Ya, realistis gak boleh dibawa gengsi sih. Maksudnya kalau gengsi lu di atasnya realistis, ya lu ngutang. Lu
Yes.
nikah besar. Gue juga ada di tipe yang, gue tuh suka bingung. Maksudnya nikah sebesar apa tuh? Maksudnya orang inget berapa lama sih gitu? Seminggu lah.
Betul.
Sisanya, ya maksudnya beda mungkin kalau di zaman kita 90-80-an ya, lu nikah segede apa mungkin akan ada di koran terus dan lu akan diingat. Cuman sekarang segala sesuatunya sangat cepat berlalu. Gue tuh mulai suka mempertanyakan aja, janganlah apa sih namanya, menyelebrasikan sesuatu secara berlebihan. Memang penting, maksudnya nikah kan sekali seumur hidup, Tapi kayak dibikin sampai yang seapa kalau kita nggak mampu sih, ya buat apa ya?
Ya, mungkin kembali ke faktor eksternal menurut gue, Tor, ya. Faktor
Apa
eksternal
tuh?
tuh yang pengennya tuh mungkin kayak, mungkin lu anak sulung gitu ya. Lu kan anak perantau
Ah,
juga ya, udah
ya.
harus begini-gini-gini standarnya. Malulah sama temen mama, temen papa
Iya,
gitu kan.
itu loh. Orang tua
Gitu.
kita nggak tahu ya kita. Kalau gue sih kayak oh, malu sama saudara bodo amat gitu. Mereka juga nggak ngasih makan kita. Cuman orang tua kita bener sih kata lu faktor eksternal kayak lu milih makanan aja bisa-bisa nanti kalau ada tante lu yang campur-campur nikahan lu, eh jangan yang ini
Iya.
makanannya. Ayo lu, lu siapa gue yang nikah gitu. Akhirnya banyak yang ya mungkin itu PR terbesarnya sih dan kita belum sampai sana tapi semoga kita kuat lah kalau udah
Ya,
dari
semoga.
keluarga cewek dari keluarga kita kayak kita maunya simple mereka maunya gimana ya
Oke.
tapi berarti dari yang udah jawabannya Kevin membuktikan Kevin punya planning yang cukup serius karena menurut gue banyak orang di umuran kita yang mungkin nggak merasakan quarter life crisis ya karena mereka nggak punya pandangan serius tentang masa depan menurut gue. Kayak ya
Betul.
pacaran ya have fun aja. Gila lu, umur 25 pacaran have fun lu nyari apa gitu. Lu mau
Iya.
seneng-seneng maksudnya. Gue juga nggak tahu ya maksudnya berangkat dari mana pemikiran-pemikiran have fun itu. Tapi ya di satu sisi mereka jadi nggak lebih stres lah. Orang yang serius-serius mikirin masa depan malah stres.
Benar.
Terus secara relationship dulu deh kita ngomongin. Finance tadi lu udah bahas mengenai bagaimana persiapan lu dan gue sangat respect jujur karena lu sampai nyari-nyari side job selain pekerjaan utama karena lu merasa terbeban di dalam relationship lu. Tapi secara relationshipnya tok tanpa mandang ekonomi dan lain-lain. Hubungan lu sama pacar lu sejauh ini apakah udah ada di tempat yang lu inginkan di dalam kepala lu?
Ya, menariknya gitu, Tor. Kalau tadi lu bahas tentang kesiapan mental gitu ya, sampai kapanpun mungkin kita nggak akan siap gitu ya. Mungkin dalam relationship juga sama gitu. Mungkin dulu, zaman dulu, kita tarik ulur lagi ke standar kita zaman remaja waktu kecil ya. Ya, mungkin pengennya tuh yang begini-begini-begini, standar kita seperti ini, pengennya kayak gini, jadinya tuh kita idealis banget gitu ya. Tapi nyatanya pas kita ketemu memang yang Tuhan mungkin udah kasih gitu ya, ya itu akan jadi beda gitu. Mungkin nggak seperti yang kita pikirkan, nggak seperti yang kita mau gitu. Tapi kalau memang itu kehendak Tuhan dan maksudnya kita bisa jalanin dan kita masih enjoy, ya pasti semua hubungan pasti ada up and down lah. Itu gue percaya gitu ya. Tapi gimana caranya kita solve problem dan juga kita gali lagi dari pasangan kita, apakah kita istilahnya punya damai sejahtera kalau misalnya bersama dengan dia gitu. Itu sih yang jadi titik poin gue. Dan memang kalau ditanya, gue seperti yang ingin gue inginkan nggak gitu ya, sebenarnya nggak ada standar sih, Tor. Maksud gue, yang gue ingini adalah ya, karena mungkin love language gue adalah quality time banget ya. Jadi gue tuh bisa melalui semua tuh dengan quality time bersama orang gitu, dengan seseorang gitu. Jadi kalaupun dia melakukan kesalahan atau gue melakukan kesalahan, ya gue pasti say sorry, dia juga say sorry, dan itu udah selesai gitu. Maksudnya permasalahannya udah selesai gitu. Dan kita laluin lagi step-step barunya yang lebih challenging gitu sih.
Respect, respect. Hubungannya udah orang yang love language-nya quality time tuh gue rasa dewasa, dewasa. Karena dia nggak butuh apa physical touch, pelukan, bla 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 gitu.
Ya.
Ngobrol aja.
Ya,
Tapi akhirnya
benar.
bisa, bisa. Ya karena menurut gue itu yang paling ini ya, paling menghasilkan juga. Maksudnya lu dengan
Benar.
quality time tuh kan growing kan. Kayak lu nyampein
Betul.
apa dia nyampein apa. Ya kalau lu pelukan-pelukan juga sama pohon juga bisa. Gitu. Enggak. Semua orang punya love language yang beda-beda. Kevin Lee dengan quality time-nya, ya gue nggak heran sih karena lu emang orangnya suka ngobrol, lu suka menggali sesuatu, mencari, eh, ini kenapa sih, ini kenapa sih. Ya walaupun kadang gue sebel juga kayak, Vin, itu kan bisa dipikirin sendiri. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Percakapan memang ya salah satu hal terbaik sih menurut gue. Gue pun mungkin ada di tempat yang sama kayak lo. Gue quality time tuh sama apalagi orang yang emang kita sayang gitu ya. Gue rasa itu mahal banget sih harganya lah. Dibanding lu cuman ketemu apa senang-senang nonton bioskop, gue sih lebih mendingan ya udah cari satu tempat makan atau kita kemana terus kita ngobrol aja lama, jauh
Betul.
lebih menyenangkan. Ada yang lu takutin akan terjadi di nanti lu merit ketika lu udah kenal nih sama cewek lu? Ada nggak hal yang lu kayak, wah ini kayaknya dia kalau merit sifatnya kayak gini sih bakal ribut gitu?
Jujur enggak sih, karena gue sama cewek gue sih santai tipikalnya. Maksudnya pernah zaman LDR juga, sekarang pun LDR gitu ya kondisinya. Karena dia tinggalnya di satu planet lah. Jadi jadi lumayan jarang ketemu, apalagi kondisi PPKM gini, jadi ya jarang ketemu. Yang hal yang gue takutin, kalau dari dia sih nggak ada, karena kita memang sama-sama slow ya. Maksudnya selama ini juga kalau ada masalah pasti kita ngomong, memang mungkin ada apa namanya kayak amarah untuk sementara, itu hal wajar lah mungkin ya. Yang paling ditakutin sih mungkin ya kembali lagi ke faktor quarter crisis life menurut gue adalah masalah financial ekonomi. Gue takutnya nggak bisa memenuhi kebutuhan, takutnya nanti gue punya anak sekolah di mana gitu kan, mengingat sekarang biaya TK aja bisa puluhan juta, coy. Puluhan
Aduh, untung
juta.
gue ada sekolah.
Gila, gila, gila.
Iya,
Enak
iya,
kita.
iya.
Itu sih
Kekhawatiran
yang
saya.
jadi kekhawatiran.
Iya sih. Kalau itu kan dari lu juga, dari dia juga. Jadi bersama lah sebenarnya itu kekhawatiran bersama. Tapi bagus lah. Semoga dia nggak nonton ini ya. Kalau dia nonton, ntar lu takut jawab. Gitu. Nanti kalau gue jawab ini, dia nonton ya. Enggak.
Enggak lah.
Kita throwback dulu ke masa-masa sebelum kita kenal. Karena gue rasa relationship lu sekarang udah berada di tempat yang lumayan, dibilang nyaman enggak, tapi udah lumayan inilah, tinggal progresnya aja, perjuangannya aja. Apakah lu pernah, Vin, merasakan patah hati yang paling parah? Pernah nggak dalam hidup kayak, wah gila, ini sakit hati banget gue.
Wow. Ini pertanyaan lu membuat gue berpikir, Tor. Karena gue orangnya tuh bener-bener slow dan santai banget
Nah,
kan.
iya, justru itu gue pengen tahu makanya.
Jadi kalau ada masalah apa, mungkin stres sesaat, tapi abis itu gue lupa gitu, jalanin lagi. Patah hati ini faktornya apa ya, Tor? Maksudnya bidangnya apa patah hati ini?
Patah
Apapun
hati
atau
dalam
lebih ke
relationship
relationship?
lah, maksudnya diputusin mungkin, atau lu suka sama orang tapi ditolak, atau diselingkuhin, atau apapun lah. Pernah nggak yang sampai kayak, oh gue sakit hati banget lah, sampai akhirnya lu berubah, sampai lu yang tadinya mungkin kayak gimana, terus kayak, wah oh, gue harus ngebuktiin nih, karena gue disakitin, gue harus jadi yang kayak gini gitu.
Ada
Ada
sih ya,
nggak?
menurut gue sesimpel kalau kata teman-teman kita ya, dibilang banyak, masih banyak ikan di laut lah ya.
Lu
Itu
udah
kalau
memegang prinsip itu dari dulu ya?
iya, kalaupun memang udah nggak cocok dan nggak bisa lanjut ya udah gue cari ikan lagi yang lain gitu istilahnya. Tapi kalau memang gue cocok sama satu ikan itu, ya udah gue akan jalanin terus, gue akan rawat terus di dalam satu akuarium itu, sesimpel itu sih. Jadi kalau tanya relationship mungkin enggak ya kalau sakit hati. Cuma kalau faktor lain, gue bisa
Nah,
jawab.
apa tuh? Boleh dong. Kerjaan kah
patah
atau apa?
hatinya ya lebih ke kerjaan sih mungkin ya.
Gimana tuh?
Karena ini Thor, mungkin gue mengklaim diri gue sendiri, gue adalah disleksia. You know?
Disleksi apa
Tau
ya?
gak?
Gue sering denger tapi nggak ini deh. Definisinya apa sih?
Jadi minim kemampuan untuk membaca cepat atau membaca gitu loh. Jadi kalau
Okay.
gue baca tuh gue harus berulang-ulang karena gue gampang ke distract banget orangnya.
Oh, iya, gampang ke distract, iya.
Ya. Terus kalau ada bacaan nih, misalnya novel gitu atau bacaannya berbuku tulisan semua, kalau bisa tuh gue stabiloin yang penting-penting, terus kayak gue baru ngerti itu tuh apa
Oke,
maksudnya.
oke, oke, oke,
Kayak
oke.
kayak misalnya waktu gue belajar kuliah pun juga gue, mungkin kalian belajar cuma 1-2 jam, 1-2 jam doang, gue bisa belajar mungkin let's say kayak 3 atau 4 jam gitu.
Oke.
Ini gue emang klaim diri gue sendiri ya, karena
Ya.
nggak tahu sih ya, gue nggak pernah ke dokter atau apa, tapi
Ya,
memang
ya,
gue
ya.
mempunyai masalah kesulitan untuk membaca cepat gitu kondisinya. Nah, mungkin kekecewaannya lebih ke ya sebelum masuk BCA ini kali ya, di bank ini, ya di dunia perhotelan. Kayak gue pernah ngelamar gitu ya, mungkin gue pernah cerita
Oke.
juga, pernah ngelamar terus mengalami kekecewaan yang berat banget sampai gue tuh kepala gue sakit kalau gue ingat-ingat
Oh ya.
kejadian itu lagi.
Oh ya.
Ya karena gue merasa kayak gue bodoh banget, gue kublok banget gitu. Bahkan gue udah 1 tahun gitu maksudnya magang gitu ya di hotel, tapi kok gue nggak bisa gitu melalui tes ini gitu. Itu pernah satu kali sih waktu abis lulusan, terus gue ngelamar lagi di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Itu buat gue sakit hati banget sampai gue rada nangis gitu di gue ke toilet, terus gue kayak nangis, gue ngaca. Gue sedihnya gitu.
Drama banget.
Sedihnya karena gini, karena waktu itu gue tes sama 2 orang. Nah, satu orangnya itu benar-benar dia lulusan, bukan lulusan sih, maksudnya udah pernah kerja di hotel lain lah. Karena kan gue basically adalah culinary. Dia udah pernah kerja di fine dining restoran gitu, terus ngelamar di hotel itu. Sementara gue baru lulusan fresh graduate. Dia aduh tuh, dia masuk masaknya bebas kan, kita masaknya bebas. Dia masaknya masak Western, gue masaknya masakan Indonesia, dan itu gue tanpa persiapan. Salahnya gue juga di situ. Jadi kayak gue jarang masak memang kan. Jadi di situ gue kayak kelimpungan sendiri. Begitu udah mau present masakannya, itu bener-bener hati gue hancurnya sehancur-hancurnya. Ya gue berasa, aduh gila ini jelek banget. Gila gue
Lu
bestak
disuruh
udah 6.
masak bareng gitu kayak di MasterChef. Eh, lu masak di sini, dia masak di situ gitu.
Oh enggak. Karena kan ini memang lagi zaman normal ya. Jadi mereka yang staff-staffnya pada kerja, kita kayak numpang di kitchen-nya doang gitu loh.
Langsung berdua tapi di saat yang sama.
Ya.
Wah.
Yang sama dikasih waktu. Mungkin seharian masak dari makanan pembuka sampai makanan utama.
Wah, banyak dong.
Satu, 3 dish ya kalau nggak salah.
Tiga
Tiga apa
dish.
dua ya, gue lupa. Itu. Kan beda banget ya, presentnya juga dia udah kayak yang fine dining bener-bener keren, sementara gue kayak ayam goreng kremes yang apa sih. Itu
Emang lu
dulu gue berasa banget.
nggak tahu akan ada di tes masak gitu sampai lu nggak ada persiapan?
Karena mungkin kesombongan juga kali Tor ya,
Nah, iya.
maksudnya kayak gue mikir ya udah gue 6 bulan di sini dan gue pengen masuknya cold kitchen, gue nggak mau masuk hot kitchen gitu. Gue pengennya masaknya yang adem-adem aja di AC, aduk salad gitu kan. Dan tentunya di tes itu semuanya. Dan gue kayak mikir, ya udahlah gue masak ayam aja. Biasa mah gue di rumah juga masak ayam.
Astaga.
Dan at that point, Tor, tau nggak? Gue bener-bener menyesal dan gue nggak mau lagi masuk perhotelan. Itu titik gue bener-bener saat itu juga gue melamar ke tempat lain.
Oke, gue ganti sekarang.
Iya sih.
Tapi berarti lu sebenarnya patah hatinya gimana ngomongnya? Sama diri sendiri dong,
Betul.
bukan sama apa namanya? Gue pikir lu kayak lu ngerasa lu udah capable banget, tapi ternyata tempat itu ngecewain lu. Gue kira tadinya kayak gitu. Ternyata lu
Enggak.
sebaliknya lu kecewa sama
Iya.
persiapan sama apa yang lu udah lu lakuin sendiri.
Mostly Thor, mostly adalah kekecewaan terbesar gue adalah terhadap diri gue sendiri sih. Bukan gue sama orang lain. Karena kalau sama orang lain gue bisa lebih kayak accepting gitu loh. Oh ya udah dia orang kayak gitu memang dia punya latar belakang mungkin seperti ini. Tapi kalau sama diri gue sendiri kayak kok goblok banget.
Itu Vin, itu penyakit yang sama. Gue pun sama. Tapi kadang-kadang ya,
Gitu ya.
kita tuh jadinya terlalu ini loh, terlalu jahat sama diri sendiri loh. Iya gak sih? Gue sekarang-sekarang tuh gue kayak baru nyadar, aduh kenapa sih gue gini goblok banget. Harusnya gue bisa lebih dari itu lah. Kayak gue
Iya.
misalnya ada diminta satu kerjaan gitu ya, gak dikasih standar apa-apa. Gue
Iya.
bikin standar sendiri dong, kita pasti bikin standar sendiri sama diri kita. Itu bikin standarnya tuh rasanya tinggi banget, sampai kita stres sendiri. Kayak gue sekarang nih, teman gue kan tadinya kan gue punya tim ada yang ngerjain desain. Tahun ini dia akhirnya resign karena dia mau lanjut kuliah dan juga dia mau kerjaan lain, dia udah ngebantuin gue banyak banget. Akhirnya gue mau nggak mau antara cari desainer lain atau gue yang megang kan. Nah, gue nggak punya kenalan desainer dan yang mau kerja di sini juga gue nggak tahu. Akhirnya gue ngehandle nih, gue tau lah basic-basicnya. Di pikiran gue sebelum mulai, ya bisalah, kayaknya maksudnya ini templatean, kita bikin gini, bla 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 bla, secara teknik bisa, bisa nyari di YouTube. Ya. Pas gue coba dong, kenapa? Dari idenya gue stres sendiri kayak, bikin ya, tak 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 tak. Nah ini sih anak TK juga bisa bikin, harusnya bisa nih lebih dari ini, sampai akhirnya gue stres sendiri, ngerjain satu desain, gue bisa 2-3 jam lo bayangin. Cuman kayak
mikir, desain buat apa? Sekolah.
Ini desain, iya, desain sosial media gitu-gitu kan. Gue kan megang handle Instagram gitu-gitu kan.
Oke.
Jadi gue yang kayak, wah oh, gila gue stres sendiri. Sampai gue udah tahu mungkin orang-orang tuh ngerasa hasilnya tuh sebenarnya udah oke lah. Maksudnya buat orang ya udah fine. Cuman kadang kita ke diri sendirinya kayak, ah ini sih jelek banget. Kayaknya lu harus bisa lebih daripada ini gitu. Tapi gak itu bikin ya. Stres. Iya, akhirnya gue yang kayak, wah oh, gila sih kayak gini sih. Kadang-kadang gue juga pengen nyalahin orang gitu. Cuman sebelum nunjuk orang, keseringan nunjuk diri sendiri terus. Jadi kayak mulai mesti ini juga sih maksudnya. Ya gak apa-apa, jangan nyalahin orang. Tapi jangan, don't be too hard to yourself gitu. Kalau kata orang-orang zaman sekarang. Gak apa-apa, kasih
apalagi desain,
lo kesempatan.
Apalagi desain tuh sesuatu yang gak bisa dibilang, ini jelek itu bagus ya, gitu ya. Kalau makanan yang jelas-jelas ya. Ini enak atau enggak gitu kan ya.
Yep.
Benar, iya sih, pressure-nya gue ngerti.
Iya, gue cuma kayak yang mungkin menganggap diri kita overrated aja kadang-kadang gitu. Kayaknya gue ngerasa diri gue bisa deh. Padahal sebenarnya mungkin juga proses kesananya tidak semudah itu sih. Gue ngomong gitu karena gue pengen ngingetin, jangan sampai kita nih terjebak dengan kayak lu sampai sakit hati sama diri lu sendiri, terus akhirnya lu pindah itu, jangan sampai terjadi lagi. Maksudnya, ntar lu tiba-tiba lagi di bank terus kayak, ah gue goblok banget, akhirnya lu sakit hati lagi, kemudian lu cari lagi. Semoga aja gak akan jadi.
Enggak lah.
Kalau gue nanya ke lu, pertanyaan yang sekarang sering digadang-gadang juga nih sama orang-orang. Do you love yourself? Lu apakah lu mencintai diri lu sendiri, Vin? Dengan apapun definisi yang ada di kepala lu tentang mencintai diri sendiri ya?
I love myself now lah. Mungkin dulu zamannya puber, zamannya masih kecil. Kembali lagi gue flashback ke belakang ya. Kalau dulu mungkin lebih kayak lebih physically ya. Karena dulu kan gue super gendut, cabi.
Iya, gitu lu pernah ngasih lihat. Gue kayak kaget, hah lu gendut gitu dulu. dari habit lu makan yang sekarang, gue ngerti kenapa lu dulu kayak gitu.
Iya. Jajan gue banyak banget. Sampai sekarang juga masih jajan banyak sih.
Terus?
Kalau dulu mungkin lebih ke ya namanya puber, juga masalah emosional juga masih labil banget ya.
Betul.
Tapi kalau sekarang mungkin lebih gue bisa ngontrol myself, terus juga lebih wise kali ya, karena mungkin di kerjaan gue juga dituntut gue harus deciding satu keputusan yang berbeda-beda gitu ya, dari masing-masing tuntutan projectnya gue. Jadi ini menjadi satu itu pembelajaran gue juga sih, Thor. Buat gue improve diri sendiri, buat gue belajar banyak hal, dan gue dapetin balance life juga di sini gitu. Dan ilmu komunikasi gue juga masih dipakai dan justru jadi value gitu di perusahaan, karena gue kadang juga suka jadi MC gitu di beberapa acara. Jadi apa ya? Mungkin kalau pertanyaannya adalah do you love yourself, adalah gimana caranya kita cari value kita. Ketika kita udah once cari value kita, dan kita berasa, gue dicari loh, gue dihargain loh, gue dituntut lebih sama perusahaan loh, itu kayak kita lebih berasa challenging gitu. Walaupun memang rasanya itu nggak enak mungkin. Kita harus dituntut belajar lebih, dituntut buat ikutin seminar lebih, atau apapun itu. Tapi percaya bahwa itu buat value kita ke depannya sih. Jadi kita punya nilai. Once kita memang terbang ke tempat lain, let's say jangan di bank deh. Misalnya gue kembali ke hotel lagi gitu. Ya gue udah siap gitu dengan value yang gue udah punya sekarang gitu. Dan ini menjadi pembelajaran gue banget sih di bank ini.
I see. Berarti bisa dibilang lu mencintai diri sendiri. Sometimes we find ourselves lovable from the way other looks at us, other look at us. Berarti kayak maksudnya kalau ya love yourself di mana-mana kan dikampanyekan lu harus cinta diri lu sendiri. Cuman bukan berarti ketika lu disuruh cinta diri lu jadi tiba-tiba langsung bisa sih menurut gua. Jadi kalau dari yang lu ceritain mungkin karena ada tempatnya sih yang membuat orang-orang tuh memberikan sesuatu yang valuable juga ke lu, akhirnya lu bisa ngelihat nilai diri lu juga di situ kan. Sehingga ya jangan cuman nyuruh-nyuruh love yourself gitu. Sediain kesempatannya, cari tempatnya, cari orang-orang nyaman tempat kita berkembang sampai akhirnya kita bisa, oh, gue bisa nih ngelakuin ini, orang memberikan gue kesempatan ini, ternyata gue ngelakuinnya bagus nih. Akhirnya kita merasa puas sama diri sendiri dan akhirnya bisa lebih mencintai diri sendiri. Jadi jangan cuman fisik doang lah yang lu gadang, orang zaman sekarang kan gitu, ah love yourself, ya iyalah lu cantik, follower lu 3M gitu. Lu ngomong love yourself juga pasti ada ribuan orang yang ngedukung lu gitu. Tapi lebih daripada itu banyak hal yang Kevin Lee bilang tadi soal value-nya. Nah tadi lu sempet mention soal MC dan ini juga yang menjadi perhatian gue. Lu salah satu orang yang gue lihat suka berkomunikasi dan lu ya kalau pas jadi MC ketika lu udah mau ngomong menjadi seseorang, kayak kemarin waktu kita ngobrol lu pas kita tanya soal marketing, lu tuh kayak jadi orang yang beda cara ngomong lu, kata-kata yang lu pilih dalam menyampaikannya itu beda tuh. Lu sadar atau enggak sadar itu beda, Vin. Kayak yang biasanya kan kita casual, ya pas lu kemarin udah ngomongin apa KPR dan lain-lain gitu. Udah ada beda nih kata-katanya dan nada intonasinya tuh udah kayak wah gini udah di. Lu suka melakukan hal itu, apakah itu hal yang lu kulik atau lu pelajarin gitu, lu cari-cari referensi orang atau emang lu kayak udah kayak gitu aja?
Enggak ya, karena gue orangnya lebih learning by doing, Thor. Jadi gue ngeliat aja gitu. Karena gue suka nonton juga kan, jadi ada acara apa, gue liatin. Terus atau mungkin ada video di YouTube kayak Boy William misalnya yang sekarang lagi hits, atau Deddy Corbuzier lagi podcast gitu. Gue pelajarin gitu, lihat. Bukan pelajarin sih, maksudnya secara alami aja gue. Apa yang membuat hati gue tersentuh atau hati gue... Ya, oh ini lucu ya. Oh ini tuh ada penekanan yang di sini loh ya, yang buat orang tuh jadi realize gitu. Mungkin hal-hal itu yang gue pelajarin secara alamiah gitu. Jadi kalau secara mendalam gue sih nggak ada, Thor. Jadi gue lebih lihat, oh ternyata orang tuh kalau kita ngomongnya lemes gini juga orang jadi kayak nggak nge-notice. Tapi kalau kita ngomongnya mungkin besar penekanan yang notisnya besar juga orang lebih kayak, oh iya lebih lihat kita gitu, grab attention kayak gitu-gitu.
Dan juga mungkin komunikasi.
Betul. Dan pembelajaran juga gue dapat dari salah satu bos gue juga sih di MC ini yang membuka jalan gue untuk menjadi MC sekarang gitu. Dia kasih tahu harus begini gitu. Nah di kantor pun juga gue belajar gitu dari teman-teman yang memang juga basicnya juga ada MC, gue juga pelajarin gitu. Dia ngasih tahu kalau gue tuh nggak boleh begini, terus nggak boleh banyak ae gitu.
Iya betul.
Itu sih. Dan gue terima masukan itu sih. Insight itu harus gue terima. Dan gue adapting buat next.
Gitu. Iya lah. Kalau lu gak terima mah lu gitu-gitu doang dong.
Betul.
Lu enjoy diri lu ketika lu melakukan. Meng-MC. Ketika lu ngelakuin itu. Apa karena itu lu merasa. Ah gue hebat deh. Kayaknya gue bisa deh. Nge-MC. Makanya lu nge-MC. Atau karena. Oh gue suka nih nge-MC. Makanya lu nge-MC.
Oke, kalau udah ngalir sih Thor ya, udah nge-MC gitu, udah di tengah jalan. Sebenarnya tuh enaknya enak banget.
Oh ya?
Enak banget karena kayak apa ya? Gue bisa reflect myself-nya tuh, dan gue ini kan kayak seni ya. Jadi kayak gue bebas ngapain aja, gue bebas ngomong apa aja, dan gue bebas berinteraksi dengan siapa aja. Itu enaknya enak banget kalau udah ngalir. Tapi kalau sebelumnya kita nunggu waiting for MC time-nya itu kadang kayak mau mati juga pernah ngerasain apalagi pas awal-awal banget gitu ya, MC Sangjit atau MC wedding gitu ya. Aduh gue belum pernah nih, gimana kalau salah gitu-gitu. Itu tuh aduh bisa bikin self down juga gitu, secara mentalnya juga down. Dan memang di MC pun juga gue pernah mengalami hal yang sama waktu gue jadi chef juga, Thor. Ada cerita ya, gue pernah ngalamin di acara anak-anak.
Kenapa tuh?
Jadi, ini gue cerita sedikit nih.
Iya.
Waktu itu acara anak-anak di salah satu restoran Jakarta Barat gitu ya. Teman, salah satu teman gue mintain deh, boleh nggak jadi MC gitu ya. Oke. Nah, terus sudah tuh gue persiapan lumayan mateng lah. Tapi karena memang belum ada experience di sana, jadi gue cari referensinya mungkin lebih ke, oh, gue inget-inget ulang tahun anak-anak yang udah pernah didatengin. Kayak misalnya di salah satu brand fried chicken gitu ya.
Iya.
Kan suka ada MC-nya yang kayak, apa sih, MC-MC lenje gitu ya.
Yoi, yang pakai inian kan, di kepalanya tuh pakai itu. Iya.
Ya, banyak nyanyi, banyak nari. Oke, gue akan adapting itu. Dan di pikiran gue kayak, oke, gue akan menjadi seperti itu saat itu juga pas lagi gue present MC. Dan once upon a time, pas gue mau MC-in, itu gue datang sebelum waktunya dan gue persiapan dulu dong. Terus gue lihat tamu-tamunya. Ternyata tidak ada anak kecilnya.
What?
Jadi apa yang gue udah rancang, itu kayak langsung buyar di otak gue. Terus kayak gue lihat, gila ini orang tua, ini orang yang seumur gue, terus gue harus ngapain gitu. Anak kecilnya, kalaupun ada anak kecil, itu anak kecil yang belum bisa diajak main. Yang kayak di bawah 1 tahun. Matilah gue ini gimana. Gue udah buyar, terus juga kayak rundown juga salah gitu kan. Salah-salah karena gue gak konsen gitu kan. Terus juga itu tamunya rame banget gitu. Dan singkat cerita, kayak gue buyar dan akhirnya gue ngajak main anak-anak yang seumur gue. Karena anak-anak kecil.
Oh, lu nyiapin games. Lu nyiapin games.
Gue nyiapin games. Dan gue nyiapin apa hadiah gitu.
Awkward banget.
Nah, terus selang setengah jam, pas gue udah mau selesai acaranya gue, itu anak-anak yang 3-4 tahun baru pada datang dong. Terus gue kayak...
Acara apa?
Nah, tapi salah satu cara gue buat nge-solve itu karena kan gue bener-bener berdebar jantung banget. Terus gue berasa bego, gue berasa goblok gitu-gitu kan. Cara solve-nya adalah gue naikin empati gue dan gue ngelayanin. Gue terapin ilmu-ilmu yang ada di bank, yang ada di hotel gitu ya. Dengan gue kayak bantu-bantu si yang punya acara, party. Setidaknya dia tidak kecewa-kecewa banget lah. Karena gue berikan service yang lebih gitu. Kayak makan gitu. Gue ayo bantu arahin. Terus pas lagi di depan kasih-kasih makanan terakhir itu gue juga bantu buat kasih-kasihin kayak gitu sih.
Oh, jadi lu nawarin sesuatu yang lebih ya. Tapi
itu
kan faktor eksternal juga gak sih? Lu expect-nya gimana? Kecuali kalau misalnya emang dikasih tahu nih acaranya gak ada anak kecilnya. Terus lu udah nyiapin itu dan lu akhirnya fuck up. Yeah. Akhirnya nah itu lu nyalain diri lu. Tapi kalau kayak gini kan sebenarnya nggak ini juga.
Padahal at that point gue tuh udah siap jadi badut, Thor. Gue udah siap. Tapi
jadi badut beneran lo itu. Jadi badut beneran. Aduh, mau ngapain ya?
Dan pressure-nya lagi di situ ada salah satu senior MC gue di kerjaan gue yang datang dan dia ketawain gue. Itu bikin mental gue down banget.
Aduh,
dia udah ngajarin gue gini. Terus dia ketawain gue. Kacau.
Dia ketawa karena gak sesuai ininya. Tapi memang itu kelihatannya orang-orang, gue merasa orang-orang lihat MC itu ya lu tinggal ngomong gampang, padahal tuh sebenarnya banyak ini sih, banyak technical. Lu harus tahu kayak yang terjadi di lu kan itu sebenarnya gak akan masalah ketika lu udah punya range-nya, dalam artian lu udah bisa nih nge-handle misalnya anak kecil, lu udah bisa lu bisa ngehandle korporat, bisa ngehandle apa acara musik misalnya, itu kan itu sebenarnya banyak mempelajari seni, bukan serta merta seni juga sih,
adaptasinya lah
tipe
ya,
orang bener-bener. Iya, adaptasi ke tipe orang karena orang reference-nya gimana. Kalau lu ngemsi kan lu bilang tadi ketika udah ngalir sih enak bla bla bla. Tapi kalau nggak ada yang dengerin, apakah akan merasakan hal yang sama? Tahu nggak sih, kan ada orang MC, tapi orang kayak, main sih gitu.
Itu ada pressure tersendiri juga sih ya. Apalagi gue orangnya lumayan simpatik gitu ya. Kalau misalnya gue nggak dapat grab attention-nya tuh kayak langsung, aduh gila, gue nggak asik ya. Memang itu pernah ada dan pasti ada gitu ya. Tapi mungkin tekniknya lagi kita pelajarin. Mungkin penekanannya kita, atau mungkin body language kita harus lebih menarik. Atau mungkin di sela-sela acara kita udah persiapin video singkat biar dia grab attention gitu. Banyak teknik banget sih, Thor. Cuma mungkin manually yang bisa dilakukan adalah dengan cara penekanan dan juga body language-nya kita sih. Kayak gitu.
Oke, keren sih. Udah lumayan dalam ternyata lu mendalami dunia per MC. Lu udah mulai udah nge-MC berapa tahun berarti Vin sampai sekarang?
MC dari 2019 ya. 2019. Iya
2019.
2019 betul. Setelah gua kan dulu gua IO, sempat kerja IO juga, terus ada tawaran jadi MC, ya udah gua coba gelutin tuh. Jadi gua udah pernah ke wedding sekali, pernah ke acara anak kecil sekali di gereja, sering lah ya jadi worship leader. Terus
Well.
sisanya di Samjet udah 6 kali sekarang ya, 6 atau 7 kali gitu.
Udah lumayan berarti. Ada tipe acara yang lu takut buat nge-MC-in gitu?
Tipe acara, oh pernah penawaran dulu direksi ya, mau nggak nih MC buat
Corporate
direksi
gitu ya, ya.
korporat gitu ya, secara besar kalau misalnya buat internal doang satu divisi mah gue udah santai, cuma kalau buat direksi kayak aduh gue harus ngomong apa kalau gue nggak tahu
Ya.
gimana gitu, gue belum berani sih jujur.
Oh, ya itu tinggal pengalamannya tambah lagi aja ya.
Betul
Tapi harus
betul.
harus ada stepnya tuh, direksi kecil dulu mungkin atau gimana. Kalau enggak
Bisa
lu nggak
sih.
bakal berani-berani tuh.
Iya. Yang pasti kita harus dalemin dulu lah. Dalemin si audiensnya seperti apa. Itu yang paling penting sih. Kalau kita nggak bisa dalemin, kita nggak grab mereka punya attention kan, jadinya juga kayak kita monolog doang gitu loh.
Iya, benar-benar. Kalau
Gitu.
ada satu orang yang paling banyak lu pelajarin teknik ataupun pembawaan atau apapun ya sebagai MC, siapa? Ada nggak orang yang
Mungkin gue oke.
lu look up gitu, lu kayak oh ini gue belajar dari dia.
Okay, kalau secara gue searching sendiri, gue cari sendiri sih nggak ada Thor ya, karena gue orangnya kembali lagi kayak tadi, gue learning by doing, gue liatin mana
Nonton
aja
ya.
random gitu ya. Cuma kalau orang-orang yang terdekat gue ya salah satu senior gue sih, senior gue di kantor. Sekarang dia udah pindah ke Bandung. Dia punya apa ya? Punya power banget dalam perkata-kataan dia tuh, benar-benar orang tuh bisa kayak apa ya, ke drive gitu sama dia. Gak cuma dari segi MC-nya ya, tapi memang dalam kehidupan sehari-harinya pun, dalam
Karisma,
kerjanya
karisma.
profesional banget gitu ya. Karismanya luar biasa banget gitu.
Oh, berarti senior. Kalau kita tarik balik tadi, lu kan bilang lu sempat gendut waktu SMA, waktu lu ya SMP atau SMA ya. Waktu itu lu pede nggak? Lu kan bilang lu merasa insecure secara fisik. Waktu itu apakah lu
Ya.
orang yang pede atau orang yang sebenarnya pede tapi karena lu ngerasa kurang sehingga lu jadi nggak pede?
Waktu gendut ya. Waktu gendut justru kan nggak pede ya, Tor. Makanya pengen diet. Karena
Karena
paling nggak bisa enak dilihat lah ya, gitu. Kenapa?
Karena gue nanya gitu karena sekarang kerjaan lu MC di mana lu di depan banyak orang. Jadi gue sebenarnya lebih pengen tahu aja nih lu dari dulu apa kayak gini atau kan ternyata lu bilang sebenarnya lu malu dan lain-lain. Apakah akhirnya confidence-nya tumbuh ketika lu udah kurus? Akhirnya lu ngerasa pede, ah gue kayaknya okay nih sehingga lu
Ya.
berani tampil depan orang? Atau sebenarnya dari dulu tuh lu pengen tampil waktu lu gendut sekalipun tapi lu kayak ngerasa malu aja.
Nggak tahu ya, waktu gendut kan kecil banget, kelas 5-6 SD gitu. Jadi belum kepikiran gitu sih. Cuma memang dari dulu kan memang suka ikut dalam bidang musik gitu kan, ensemble, tampil, nyanyi juga gue pernah zaman SD. Ya zaman SD gue sering nyanyi kok, ditampil di depan umum gitu. Mungkin lebih ke dulu zamannya itu adalah nggak pede karena pengen dapetin cewek cakep kali ya. Sesimpel itu.
Klasik ya.
Biasalah zaman pengen six pack.
Oke. Akhirnya confidence-nya tumbuh waktu udah kurus. Udah mulai berani, udah bisa nih kayaknya nih. Sekarang sih cewek cakep siapa aja bisa nih gitu.
Ya, sekarang mungkin lebih ke buat healthy life aja kali ya. Karena gue nggak concern kayak cewek lagi ngapain, banyak-banyak udah ada satu.
Iyalah, kalau udah biasanya cowok tuh kalau udah punya pacar udah tuh semua usaha dia nge-gym segala macem bisa-bisa ditinggalin. Antara kayak gitu atau dia terlalu mikirin gym sampai dia lupa sama pacarnya. Nah, antara dua itu tuh orang. Berarti perjalanan MC lu udah lumayan lama dan semoga lu bisa lanjut terus di dunia per MC-an. Apakah dunia MC ini adalah titik entertainment yang lu incer atau lu pengen MC ini ngebuka banyak jalur lain?
Oke, ini menarik juga ya. Karena gue suka banget gitu ya sama dunia entertain. Dulu tuh gue pengen banget sebenarnya jadi artis, model, atau penyanyi.
Kenapa sih? Kenapa sih gitu? Gue tuh penasaran deh. Karena gue ngapain sih orang jadi artis?
I don't know ya, Tor, ya. Mungkin gue suka spotlight aja gitu. Gue suka
Oke.
dilihat, gue suka dihargain, gue suka di apa ya, di apa istilahnya, ditanya-tanya gitu, gue demen gitu. Dan gue suka juga sharing apapun yang gue tahu dan gue alamin gitu. Gue suka banget gitu. Podcast ini gue sangat excited sekali. Victor
Iya.
Alps.
Oke. Terus gimana? Apa? Lu mau mau ini ngebuka kesempatan kemana MC ini?
Buka kesempatan ke maksudnya?
Entertainment bidang apa lagi yang lu pengen coba?
Okay, kalau nyanyi menurut gue kayak ya udah jadi hobi aja, karena menurut gue juga gue nggak bisa akan bersaing dengan orang-orang di luar sana yang punya suara luar biasa emas gitu kan ya. Mungkin komunikasi ini menjadi salah satu yang gue tahu
Kuncinya.
nih, gue share di sini gitu, karena gue nggak bisa acting gitu ya. Gue acting kayak
Oh ya.
kalau kalau acting kan apa ya, butuh emosional gitu segala macam kan.
Ya,
Kalau MC
ekspresi
menurut
gitu.
gue lebih ke apa ya, step by step itu jelas gitu di note, lu udah bisa lihat, tinggal lu arrange aja kata-kata lu seperti apa dan lu bisa ngelakuin itu gitu.
Yep.
Jadi lebih dulu gue gini, Tor.
Hmm.
Oke, sorry ini agak random ya gue ngomongnya,
Gak apa-apa,
kayak
gak
gue
apa-apa.
banyak yang
Santai.
pengen disampaikan tapi kayak gue jadi nggak
Santai
teratur
aja.
gitu.
Gas, gas, gas.
Nah, dulu gue mikir gue tuh orangnya yang sangat random banget gitu ya. Gue suka tiba-tiba random pergi jalan-jalan misalnya sama teman gue dulu ke Bogor gitu, gas H-1 gitu ya. Terus gue suka hal-hal yang random lah, makannya juga suka yang apa aja gitu, tiba-tiba gue pengen apa beli gitu kan. Ternyata pas gue pelajarin, ternyata gue nggak sesuka serandom itu gitu. Ternyata gue orangnya juga lumayan kontekstual gitu loh. Once ada sesuatu yang berbeda dari rundown nih, gue bisa shock sendiri. Terus gue kayak bisa, contohnya tadi MC tadi. Nah, gue pikir gue bisa handle it gitu loh. Ternyata, wow, ini gue kaget, gue tiba-tiba buyar dan just kill myself aja lah gitu pada saat itu. Dan menariknya ya, ternyata nggak serandom itu juga gitu. Gue butuh sesuatu yang konstan gitu, sesuatu yang berulang. Dan menurut gue di MC ini adalah salah satu yang konstan gitu. Kayak formatnya wedding, formatnya sangjit, ya udah kurang lebih gitu-gitu aja gitu. Paling bedain dari respon orang, misalnya kayak emaknya siapa nih, rempong ya kan, tante ya bisa dibantu segala macam, ya paling itu aja sih yang kita pelajari gitu.
Mungkin kalau gua ngeliat ada perbedaan ini sih antara random dan spontaneous ya. Kayak kalau orang spontaneous itu orang random bisa aja dia spontan, maksudnya dia tiba-tiba mau ini, tapi random itu lebih ke konteksnya. Oh, ternyata dia maunya biasanya makan nasi, tiba-tiba dia mau makan apa babi gitu misalnya contohnya. Tapi kalau spontan tuh lebih kayak orangnya bisa ngehandle berbagai situasi aja gitu. Ketika dia nggak punya plan, ya ketika nggak ada plan, tapi tiba-tiba ada situasi yang mengharuskan ada plan yang berjalan, dia mungkin secara spontan bisa ngelakuinnya. Mungkin itu
Betul.
perbedaannya. Jadi orang random belum tentu
Belum
selalu
sempat
bisa
ya.
spontan, dan orang spontan nggak selalu random. Dia bisa spontan dengan yang tadi lu bilang kontekstual juga sih. Jadi
Yes.
nggak masalah. Tapi lu
Agree.
belum menjawab pertanyaannya. Apalagi yang mau lu coba? Apakah lu mau jadi YouTuber atau lu mau jadi model atau lu mau jadi apa gitu kan? Kalau tadi lu bilang nyanyi, sebenarnya itu nilai plus menurut gua. Eh, dia bisa nge-MC loh. Terus Ah, dia good looking, oke. Okay. Dia bisa nyanyi juga. Oh iya nih, ya udah kita pakai dia aja gitu. Walaupun suara lu nggak
Iya
sebagus
sih.
ya orang-orang emas dan lain-lain, tapi itu nilai plus lah. Jadi mereka nggak perlu hire penyanyi lagi.
Bisa sih, bisa. Ada juga beberapa MC yang begitu sih.
Iya. Nggak mau keluar duit lebih tuh. Apa yang mau lu coba jadi?
Ya paling saat job gue lain ya sekarang selain MC ya mungkin lo udah tahu gitu ya. Sekarang gue kan merambah ke food blogger.
Oh iya, benar-benar.
Cuma food blogger ini awalnya memang basically cuma iseng-iseng sih. Iseng-iseng karena gue suka makan dan gue suka yang tadi attention spotlight. Gue suka kayak storyin makanan. Udahlah, daripada ini gue mendingan ini aja sekalian apa review makanan gitu. Tapi ya cuma sekedar hobi aja gitu. Ini mungkin langsung berangkat topik ke si food blogger kali ya, Tor ya.
Boleh. Gue juga mau nanya ke sana sebenarnya.
Oh, okay. Nah, kalau food blogger ya karena gue tadinya dari 2017 atau 18 kayaknya. 17 sih kayaknya. Apa 16 ya? Pokoknya ya sekitar 5-6 tahun gitulah. Dulu itu gue cuma kayak ya udah bisa sebulan sekali nguploadnya atau 2 bulan sekali gitu. Pokoknya sama gue aja gitu. Tapi sekarang kebetulan ada salah satu teman kita, Tor, tau lah ya, yang ngajakin
Oh iya.
jadi food blogger gitu. Nah, ya udah gue masuk dalam satu grup itu gitu. Ada 50 orang dan kita setiap minggu tuh support masing-masing gitu. Dan itu jadi ngepacu sih paling nggak, at least kan gue seminggu 2 kali buat ngupload gitu.
Food blogger, di-upload di YouTube, di-upload di Instagram, ya sosial media lah ya. Gue rasa lu perlu, kan kemarin kita udah ngobrolin ini juga ya, mungkin gue baik diemnya, gue banyak mendengar kemarin. Gue rasa lu perlu, penting untuk lu mau placing diri lu di mana. Karena menurut gue food blogger dan food reviewer tuh beda. Menurut gue ya. Next Carlos tuh food blogger.
Oke.
Dia bilang dia dia datang, dia rekam makanannya, dia rekam masak, dia nanya jam. Ya, dia makan makanannya oke atau enggak terlalu spesifik, tapi orang tetap nonton, orang tetap datang.
Ya.
Food reviewer tuh menurut gua JWS Bros, tahu kan lu?
Ya.
JWS Bros contohnya. Dan menjadi food reviewer menurut gua tuh susah. Karena dari banyak kalau di pala gue nih ya, dari banyak sekian banyak YouTuber yang ngerasa mereka pinter nge-review makanan, gue tuh selalu mikir ada chef-chef dan orang masak yang ngeliatin mereka kayak, lu so tau banget ya. Itu tuh gak kayak gitu. Karena untuk mereview kan butuh expertise gitu.
Betul.
Tapi kalau kita lihat Next Carlos gitu kan, entertaining, dia mencari makanan-makanan yang beda, dia nggak memberatkan ke ininya, menurut gue, ke apa sih namanya, hasil reviewnya seperti apa gitu. Jadi kalau gue pribadi dengan ngelihat dan mengenal lu ini, food blogger tuh sangat cocok banget. Kayak lu nggak perlu, kayak kemarin kan teman-teman kita kan sharing ke lu, li lu jangan gitu-gitu banget lah ininya, reviewnya lebih ini lebih, tapi review itu nggak semudah itu gitu loh. Lu mau nge-review sesotau apa nih, akan ada orang yang, eh bro, lu apa, lu nge-review apa interior, daleman interior restorannya, ada orang nih yang emang expert di bidang interior, lu tuh jangan so tau, itu tuh kalau dari ilmu interior udah bener gitu. Gue yang kayak pasti iya ya, bener juga gitu. Tapi kalau misalnya food blogger kan mereka kayak bebas, sangat simple, mereka makan apa mereka tinggal sharing gitu. Tapi kalau lu emang tertarik di review, harus lebih belajar lebih dalam gitu aja sih.
Betul.
Maksudnya review-review. Karena orang zaman sekarang kan sebenarnya bisa ngelakuin apa aja, bisa mau sharing apa aja. Tapi mereka suka lupa, mereka bisa dihujat siapa aja juga. Jadi,
iya, benar-benar.
Iya,
sebenarnya
karena gue.
Ya,
kenapa? Enggak, kenapa-kenapa?
Sebenarnya itu berangkat dari ini sih, dari keisengan gue buat istilahnya jadiin diary-nya di Instagram aja. Gue pernah makan apa gitu, jadi kalau gue kangen gitu gue bisa lihat lagi reviewnya. Basicnya sih lebih ke situ, jadi mungkin lebih cocok ke blogger kali ya, karena tadi lu bilang.
Iya, ya memberikan review, ya oke, tapi nggak yang secara spesifik. Jadi lu harus ada sesuatu yang dikasih lebih gitu. Kayak kalau gue nonton JWS Bros gitu-gitu kan kayak, mau dihitung nih dari mesen sampai ini datangnya berapa menit segala macam lah. Gue juga kayak ngeliat itu kayak, ya ya bro, ini kan menurut lu gitu. Ini menurut prinsip secara kuliner, menurut prinsip secara servis, ada banyak hal yang dinilai yang mungkin mereka nggak tahu
Betul.
gitu. Ya tapi nggak masalah karena ada di mana ada audiens pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak juga anyway. Ya tapi kalau emang lu mau seriusin, seriusin lah. Jangan setengah-setengah juga kayak. Tapi ya lu nggak takut apa jadi gendut lagi?
Enggak kan makannya gua sharing.
Oke. Habis-habis di shot segala macam, eh bagi-bagi.
Eh.
Oh. Ngerti, ngerti, ngerti. Menarik sih, menarik. Kevin Lee salah satu. Dari gue punya sekian banyak temen yang punya ketertarikan menjadi spotlight tuh kayaknya lu doang, Vin.
Ah, serius?
Iya, serius. Dari dulu kayak yang pengen entertaining, yang pengen mungkin satu orang lain, adik gue udah, sisanya gak ada. Kayak adik gue tuh suka tuh jadi MC, dia suka ngomong di depan, kuliahnya juga komunikasi gitu-gitu. Gue juga suka, gue bisa jadi MC, gue bisa ngomong di depan orang, tapi gue kalau ditanya, lu mau jadi MC atau enggak? Ya kalau ada yang lain mah yang lain aja gitu.
Sebenarnya ya selain passion ini ujung-ujungnya duit juga sih, Tor.
Betul, betul. Eh
Ini gak
lumayan
ada
gak sih?
salahnya kalau
Jadi MC
ya
lumayan gak sih?
susul lah.
Susul lah.
Lumayan lah buat
Lumayan ya?
makan beberapa hari ya. Seminggu lah.
Biasanya job MC itu berapa jam sekali acara?
Oh tergantung lu MC-nya MC apa. Kalau wedding kan biasanya sama lah ya, kurang lebih 3 jam lah ya. Acara tuh rata-rata 3 jam lah. Cuma
Semua
kan
rundown acara mereka kan udah siapin, lu tinggal nyiapin ini aja, transisi ngomongnya dan lain-lain atau kayak
oh
gimana?
tergantung. Kalau gue sekarang kan memang tergabung dari WS Entertainment, salah satu teman kuliah juga lah ya. Jadi
Oh, lu udah
memang
punya agency sekarang?
agensi. Ya gue ikutan lah, ikutan. Jadi gue
Oh.
di hire gitu sama salah satu teman. Terus dia meeting sama si kliennya. Terus kalau udah meeting sama kliennya, nanti dia kasih rundown-nya ke gue. Kan masing-masing rundown kan ada spesifikasi masing-masing.
Betul.
Terus ada nama-namanya juga. Dan gue konsernya kan di Sangjit gitu. Jadi lebih ke situ sih, Tor.
Oke. Tapi
Kalau
berarti
ditanya lumayan atau enggak, ya lumayan lah ya.
Lumayan. Lumayan.
Buat makan seminggu lah. Oke lah.
Makan seminggu. Oh, lumayan banget lah. Tapi effort sama yang didapetinnya sepadan atau gimana?
Effortnya, ya karena semi-IO juga ya. Jadi kayak kita kadang suka bantu-bantu juga, ngangkat-ngangkat. Jadi ya oke lah. Jadi kayak Sabtu Minggu gue tidak terlalu kosong gitu ya. Semoga PPKM cepat berakhir dah.
Iya nih, segala per-COVID-an ini sudah terlalu melelahkan ya, kawan-kawan.
Iya.
Oke, kita udah ngobrol 1 jam lebih. Ada hal lain yang ingin Kevin sampaikan?
Sampaikan. Gak kerasa
Apa
ya
lu?
1 jam lebih.
Iya ya. Lu ada topik tertentu yang mau lu bahas, yang lu rasa kayaknya menarik nih. Gue bebasin aja sih.
Topik apa ya, Tor?
Karena lu kan orangnya juga suka nanya-nanya tuh. Waktu lu join Discord, gue jadi udah lebih banyak nggak ngomong. Biasanya kalau nggak nih anak-anak nih semuanya nih terlalu bergantung nih sama orang-orang kayak
Yawan?
kita. Ya, lu
Ditiu
juga
kan juga?
jarang. Mereka
Oh.
gimana ya? Maksudnya ya kita sih nggak expect Discord jadi ngobrolan yang gimana ya. Cuman kalau mereka ngomong kayak ya satu bubble aja tau gak sih lu, kayak misalnya
Oh.
ngomongin bisnis ya udah bisnis gitu. Sampai
Ya.
kayak udah dikulik semua-muanya. Jadi kurang menarik aja kadang-kadang. Tapi kemarin lu ada, lu kok nanya segala macem gitu. Menarik itu, membuat percakapan lebih baik. Nah, sekarang ada nggak pertanyaan apa gitu?
Apa ya, mungkin kita
Prinsip.
ngomongin ke ini kali, Tor, ya.
Apa tuh?
Apa ya, aim kali ya, tujuan. Ini
Boleh,
mungkin
boleh.
lebih ke pesan-pesan buat anak-anak di umur di bawah 25 kali ya.
Boleh,
Di
boleh,
kala
boleh.
kan kita udah di atas 25 nih. Jadi apa
Ya.
aja yang mereka harus lakukan dan persiapkan. Menurut lo gimana, Tor?
Yang mereka harus lakukan dan harus persiapkan. Lumayan nih pertanyaan, lumayan bagus. Sebenarnya ada banyak hal ya. Pertama, gue sih selalu nyaranin orang untuk mencapai umur 25, dari umur lo yang sekarang berapapun itu, gue sangat encourage lo untuk cari tahu setahu-tahunya tentang diri lo sendiri dan apa yang lo bisa dan apa yang lo nggak bisa. Once itu terjadi, once itu lo tahu, everything will be easier menurut gue ya. Karena lo tahu mana umpan yang bisa lu makan, mana umpan yang nggak bisa lu makan gitu, mana mana yang sesuai dengan kapabilitas lu, dan itu akan ngebantu banyak jalan di depan sana. Entah lu mengejar mimpi, entah lu harus terjebak di realita dunia yang tidak sesuai dengan mimpi lu, tapi lu udah tahu yang lu bisa lakuin apa dan lu nggak bisa lakuin apa. Dan itu pun tambahan keduanya, mungkin ya lu seperti yang gue omongin juga di podcast-podcast dan juga episode sebelumnya tentang value. Lu mesti tahu value lu. Lu hidup tuh buat apa? Prinsip yang lu pegang tuh apa gitu. Karena orang yang punya prinsip, bedanya sama orang yang gak punya prinsip adalah dia tahu dia mau jalan kemana, dia tahu apa yang jalan mana yang harus dia seberangin atau dia gak seberangin. Orang yang gak punya prinsip itu yang akan, bukan berarti hidupnya bakal udah pasti gagal ya, tapi akan terombang-ambing badai gitu. Kayak lu ngikut temen ini, iya, ngikut sana, iya. Akhirnya lu ke sini, pindah sini, lu gak tahu lu sebenarnya belongs di mana. Lu gak tahu sebenarnya apa yang lu mau, apa yang lu percaya. Sampai akhirnya lu lost aja. Mungkin nanti ketika lu lost, lu akan bisa nemuin jalan balik. Tapi mungkin juga enggak. Mungkin juga lu akhirnya kecewa sama diri lu dan lain-lain. Dan untuk sampai di umur 25 tanpa mengetahui segala hal itu sih, gue rasa struggle banget. Akan membuat lu, istilahnya ya, gue ngerasa gue aja, gue punya prinsip, gue punya sesuatu yang gue aim, gue aja masih susah banget loh, di umur segini masih banyak yang bikin gue pusing gitu ya. Gimana lu yang pada gak tahu mau apa, makin makin banyak seharusnya yang dipikirkan. Yang kepikiran sekarang gue dua itu, lu gimana?
Ya, mungkin tambahan aja lebih ke media kali ya. Sekarang tuh media udah terfasilitasi banyak banget ya. Mungkin kalau zaman kita generasi Y, milenial, itu kan medianya masih peralihan ya, Tor ya. Kita masih ngerasain.
Kita di tengah-tengah.
Ya kan? Ngerasain gimana susahnya nyari akses sesuatu gitu ya di umur kita mungkin 10 tahun ke bawah itu susah banget nyari apa-apa gitu. Pakai HP juga. Bener. Akses lagu aja tuh terbatas gitu. Kita harus hapusin lagu-lagu lama gitu kan kondisinya. Dan sekarang buat anak-anak yang di bawah under 25 sih itu udah apa ya, blessing banget sih. Udah kalian tuh udah terfasilitasi dengan berbagai macam hal dan justru itu jadi media kalian untuk belajar gitu loh. Nah, kondisinya juga kalian harus tentuin sih. Benar yang kata Victor tadi, maksudnya tentuin apa yang ingin kalian seberangi gitu ya. Apa yang jadi value kalian gitu, kalian harus tahu gitu, karena kondisinya jangan terlalu banyak main game kali ya, Tor ya. Mungkin kekalahannya kita nih anak cowok tuh suka main game atau suka nongkrong nggak jelas gitu kali ya, Tor ya. Nah, itu harus
itu saran sih. Emak gue ke anak sekolah gue setiap hari, jangan kebanyakan main game gitu.
Main game sih sebenarnya boleh sih, karena gue pernah lihat juga main game itu bikin anak pinter justru, Thor. Orang anak-anak yang udah main game dari kecil justru take decision-nya itu lebih tinggi dibandingkan anak yang nggak main game gitu.
Betul.
Gak salah sebetulnya, cuma ya cakupannya aja gitu. Once kalian memang waktunya untuk belajar dan explore something dari value kalian, ya explore aja gitu. Karena gue jujur gue nyesel banget gitu di umur 24 ke 25 tuh gue baru realize gitu, ternyata tuh hidup tuh harus segitunya kita explore gitu loh. Karena sampai sekarang mungkin orang ada yang bilang, lu mah gak tau apa-apa. Atau mungkin ada orang bilang, Kevin udah tau banyak ya gitu ya. Gak enough gitu guys. Gue tuh gak merasa enough karena pengetahuan gue juga masih minim banget. Dan we never stop learn lah. Karena kita kalau kita stop belajar, otomatis ya value kita di situ aja gitu. Oh, sama satu lagi, ingat kita tuh masih muda guys. Karena masih muda, otak kita tuh masih bisa keolah dan kebentuk. Itu penting banget. Once misalnya kalau kalian tanpa mendiskreditkan mama yang nowadays ya, maksudnya kayak zaman sekarang kan kalau kita ngomong apa gitu kan rada susah masuk atau mereka nggak mau belajar teknologi baru gitu. Nah, jangan sampai kita di fase itu. Once kita
Iya, yeah, ya.
masih di bawah 35, at least kita belajarlah explore sebanyak mungkin.
Yeah. Benar, benar,
Kayak gitu. Dan mungkin dunia MC pun juga, mungkin gue juga nggak akan terlalu lama, Thor, karena kan usia
benar.
juga udah lumayan matang ya, 27.
Iya. Yeah.
Let's say, waktu gue tinggal 8 tahun, mungkin maksimal 35. Setelah itu gue udah kayak bangkotan banget kan kalau nge-MC, gimana sih? Jadi pergunakan waktu sebaik-baik mungkin deh guys. Itu saran gue. Jangan sampai kalian sia-siain. Gitu.
Benar-benar itu bagus banget tuh, gue setuju banget. Explore itu penting banget sih. Kayak kalau gue ngomong kasarnya gini ya, lu mau main game nih, lu mau jadi jago di game itu, lu mau latihan lu berlebihan, ya lu jago di game itu, tapi
Iya.
banyak aspek lain di hidup lu yang lu nggak jago. Dan menurut gue
Iya.
itu great loss, itu rugi bandar. Kayak gue selalu ngelihat kayak gini, orang udah jadi pro player ya, punya duit banyak gitu, jago banget ya, semua orang respect sama dia. Tapi dia cuma bisa main game itu. Kalau game itu
Iya.
bangkrut, kalau game itu
Iya.
suatu saat ada yang bisa ngalahin dia lebih jago, lu bisa apa lagi? Itu loh, itu selalu, makanya explore banyak hal. Jangan jangan ngerasa wah ini passion gua nih, udah gua di sini aja. Enggak, men. Men, lu tau nggak kenapa sekolah pelajaran tuh banyak? Supaya lu tuh punya banyak opsi, supaya lu
Ya.
tuh nggak cuma jadi ahli matematika. Lu tetap bisa ngomong sama orang di berbahasa, lu bisa tetap bahasa Inggris supaya bisa jualan apa yang lu bikin dengan rumus-rumus matematika lu. Dunia tuh nggak cuma flat gitu, nggak cuma, kalau kata Cita tuh life is never flat, nggak cuma gitu-gitu doang. Banyak banget apa sih namanya, opportunity dan eksplorasi yang lu harus coba, lu coba. Tapi tentunya lu tahu diri aja, tahu prinsip lu. Jadi ketika lu mengeksplorasi, lu nggak tersesat. Jangan sampai lu pengen explore, tapi lu nggak tahu tempat lu baliknya gimana. Jadi kayak lu akhirnya waktu lu explore, lu malah kehilangan diri lu yang sebenarnya udah lu pegang. Kehilangan
Iya.
prinsip baik-baik yang lu pegang. Itu bagus banget dari Kevin, eksplorasi. Makin kita tua, makin kita merasa banyak nggak tahu, ternyata bukan banyak tahu. Ternyata kayak, oh,
Iya.
ternyata dunia nih luas sekali. Masih
Gak
banyak
sebatas
sekali.
mapnya Mobile Legend ya.
Iya, nggak sebatas map 212 itu yang kita ketemu turret, enggak guys. Dunia tuh
Iya.
luas banget. Dan gue setiap mikir itu, tau gak, Vin? Yang datang ke kepala gue adalah, ngapain sih lu so pinter, bro? Gitu. Dunia ini luas banget. Pengetahuan tuh banyak banget. Gak usah so pinter.
Yeah.
Selalu inget untuk be humble, down to earth.
Iya.
Gila,
And
itu
last,
keren
mungkin
banget.
gue mau kasih tips kali ya, Thor ya.
Boleh, silakan. Saya persilakan.
Tipsnya mungkin salah satunya gimana kalian nih buat belajar adalah Kaizen. Kalian
Apa
tau
tuh
Kaizen
Kaizen?
gak sih?
Gak tahu gue.
Kaizen tuh jadi di tempat kerja gue tuh nerapin namanya Kaizen.
Eh, apa
Kai,
tuh?
kai dari bahasa Jepang. Kai itu change. Zen itu good. Jadi kayak perubahan ke arah baik. Jadi kayak setiap bulan tuh kita dituntut buat melakukan inovasi ataupun efisiensi dari segi waktu, jarak, dan juga jumlah gitu. Jadi semakin setiap bulan itu kita dituntut buat ngelakuin hal itu. Nah, mungkin yang gue terapin adalah kita harus melakukan setiap hari itu sesuatu yang baik juga gitu. Kita terapin dengan apa? Dengan cara konsisten. Nah, gue pernah baca, pernah nonton YouTube gitu ya. Ada yang pernah bilang, kita tuh ngelakuin Kaizen itu satu hari, satu menit aja setiap hari. Satu menit aja. Misalnya kalian malas olahraga gitu ya. Pengen, tapi pengen six pack gitu. Kayak cita-cita pengen kurus tapi hobi makan gitu kan ya.
Iya.
Nah, itu kalian lakuin satu menit aja setiap hari. Misalnya let's say kalian skippingan atau kalian kayak push up. Satu menit aja setiap hari. Nah, nanti kalau kalian ngerasa udah limit kalian satu menit kayak kurang, kalian bisa tambah setiap hari. Satu menit aja setiap hari, tapi kalian lakuinnya konsisten, itu bakalan affecting banget buat kehidupan kalian. Nah, kenapa bisa affecting? Karena itu akan ada kepuasan tersendiri gitu ya. Karena kita udah merealisasikan apa yang kita ingin lakukan lama-lama dari dulu gitu ya, tapi nggak pernah kita lakukan. Once kita udah lakuin satu menit pertama, itu kita bakalan ngerasa happy dan ngerasa apa ya, puas gitu dengan apa yang kita kerjakan. Nah, makanya dengan habit itu, dengan habit di satu menit ini bisa ngebentuk kebiasaan kalian gitu. Kalian bisa terapkan mungkin dengan baca buku, let's say 15 menit pertama, atau searching YouTube tapi nggak melulu tentang food blogger gitu. Misalnya kita carinya tentang yang lebih mendetail gitu, tentang pengetahuan apa gitu. Itu sangat impactful dan buat diri kita jadi value sih, kayak gitu.
Wah,
itu aja sih tipsnya.
Bagus sekali. Gua terbantu. karena gua adalah orang yang sangat susah sekali untuk konsisten terhadap satu hal, kan. Selalu gua ngerasa gua takut terjebak rutinitas. Gua takut kalau gua ngulang sesuatu hal yang sama, ngapain sih hidup kayak robot begini-gini? Harus beda dong gitu. Padahal ada beberapa apa namanya bagian hidup yang kita harus belajar untuk konsisten. Contohnya yang tadi mungkin kesehatan, pola hidup ya, ngejaga makanan dan lain-lain. Sebenarnya itu harus konsisten. Terima kasih. Akan saya
sama-sama
pergunakan Kaizen.
Kaizen. Baik. Sama-sama Bapak Victor.
Good chance. Kita udah ngobrol setengah jam, banyak hal yang kita udah cuap-cuap. Terima kasih banyak Kevin. Gua rasa
sama-sama, Pak.
Pertemuan ini kita harus akhiri juga karena mungkin lu ada kerjaan, gua ada kerjaan. Mungkin akan ada obrolan kedua yang lebih mantap lagi, tapi gue sangat berterima kasih banyak banget masukannya. Kalian yang dengar juga harusnya ya, kalau kalian pinter sih kalian ngerti lah apa yang udah kita omongin. Banyak hal-hal yang membangun tentang value, tentang gimana Kevin nge-handle segala sesuatu, pola pikir dia, hal-hal yang tadi challenge-challenge, dan juga banyak lah. Kalian bisa ulang aja ini recordingnya. Kalau kalian belum ngerti, coba didengar lagi. Atau kalau kalian nggak ngerti juga, ya grow up aja lah. Mungkin 2-3 tahun ke depan kalian bakal ngerti. Itu aja Dialog Pena Senja hari ini. Sekali lagi, gue ucapkan terima kasih banyak Kevin Lee yang sudah mau menjadi tamu.
Thank you, Thor.
Itu aja. Gue Victor, dan ini teman gue Kevin Lee. Signing out. Bye.
You guys.
Peace.